Šorīt Rumānijas Nacionālās aizsardzības ministrija apstiprināja, ka valsts gaisa telpā ielidoja viens no Krievijas droniem. Gaisā tika pacelti divi F-16 iznīcinātāji, lai novērotu Krievijas drona darbību. Ministrijas paziņojumā teikts, ka notiek meklēšanas darbi pierobežā esošās Periprava pilsētas apkārtnē, kur esot fiksēta trieciena zona. Rumānijas medijas ziņo, ka pierobežas rajonos dzīvojošie šonakt saņēma brīdinājumus par iespējamu atlūzu krišanu no debesīm. Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs ziņo, ka sestdien notikušas 183 sadursmes ar Krievijas karaspēku. Visvairāk 47 uzbrukumi fiksēti Kurāhovas virzienā, bet Pokrovskas virzienā Ukraiņu karaspēki atvairījuši 44 Krievu spēku uzbrukumus. Savukārt Krievijas karaspēki aizvadītajā diennaktī zaudējuši 1270 karavīru, bet iznīcināti kopumā 80 bezpilota lidaparāti un 30 artilērijas sistēmas. Ukrainas Nacionālās gvardes brigādes Hartija pārstāvis Antons Bajevs pirms neilga laika vienotajā televīzijas ziņu maratonā raksturoja, ka brigādes darbības zonā Harkivas apgabalā Krievijas spēku aktivitāte nav tādā apmērā, kā šobrīd Donetskas apgabalā. Vienlaikus pretinieku spēki pārgrupējas. Savukārt Krievijas spēku taktiku Bajevs raksturo šādi.
Viņi izmanto nelielas uzbrukuma grupas, kuras diezgan bieži ar nelieliem intervāliem tiek dzītas uz priekšu. Taču jābūt gataviem jebkādai notikumu gaitai, par ko liecina aizvadītā mēneša notikumi. Ienaidnieks izmantoja daudz bruņu tehnikas, tai skaitā ar lielām metāla konstrukcijām apklātus tankus, kuros atrodas kājinieki. Ir jābūt gatavībā cauru diennakti.
ASV Domnīca kara izpētes institūts savā jaunākajā apskatā vēsta, ka pēdējo dienu laikā Krievijas spēki ir pavirzījušies uz priekšu Kupjanskas, Pokrovskas un Donetskas apkārtnē, kā arī pie Hersonas. Tikmēr Kurskas apgabalā Ukraiņu spēki ir pavirzījušies uz dienvidrietumiem no Hitrovkas, kamēr Krievu spēki ir atguvuši kontroli pār pozīcijām uz dienvidaustrumiem no Koreņevas un ziemeļaustrumiem no Suģas. Vakar vakarā Krievijas spēku triecienā Donetskas apgabala Mikolajevkā nopostīta viesnīca. Policija vēsta, ka tika nomestas 4 aviobumbas, nodarot postījums arī vairākām citām ēkām. Rihards Millers, Latvijas radio.